Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrëshajve, festës së zbritjes së shpirtit shejt Zot mbi apostuj. Dhe gjus të nderuar, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti Pashkëve të sot me kishën në fest, kremtojmë dhuratat që Jezu Krishti Zot na i ka falë, shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor e që na është dhuruar dhe dhurohet në zemrat tona, në mënyrë që mund të ecim e të jetojmë si pas shpirtit të Zotit, e të mishrojmë veprat e tia në jetën tonë të përditshme në marrëdhënie me të tjerët. Festa e rrëshajve, festa e ardhes së shpirtit shejt mbi apostuj, shënon ditëlindjen e kishës, shënon ditëlindjen e gjallërimit ton si besimtar, si dëshmitar të Krishtit të gjallë, të shpëtimtarit të njerëzimit. Pra, që nga kjo ngjarje, nga ardhja e shpirtit shejt Zot mbi apostuj, që nga kjo ngjarje e rrëshajve, Zoti banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt, më intim me ne se sa ne jemi me veten tonë, thot Shën Agustini. Kështu pra, solemniteti i rrëshajvet na siguron se Zoti nuk na braktis kur, por ai është miku, ai është shoku i përjetshëm i udhës son, është shpirti shejt Zot që na jep kuptimin e ri të misterit të Jezu Krishtit, pa të, është e pamundur të depërtojmë në këtë mister të fejs. Është shpirti shejt Zot që na bën të aftë të lexojmë ngjarjet në dritën e fejs, në dritën e Krishtit të gjallë që është dhurat e ti. Me kremtimin pra të solemnitetit të festës e rrëshajve, kisha e mbyll ciklin e pashkëve për të vijuar me kohën e zakonshme liturgjike gjatë vitit. Të lutemi që shpirti shejt Zot nda shndris mendjen dhe zemrën që të ecim rrugës e vërtet të drejt, që të jemi të aftë ta luftojmë të keqen me të miren, ta luftojmë urrejtjen me dashuri, pa drejtsin me drejtsi, hakmarin me falje, grindjen me pajtim, e kështu mund të ndërtojmë e rindërtojmë qytetrimin e ri të vazrimit e të dashuris. E tani, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrëshajve.
Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi dita e rrëshajve, të gjithë ishin së bashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas undi një ushtim nga qielli si shumullim e erës fort dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre atëherë ju duken gjunë si tishin zjarri. Këto undan e zunë vend nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shenjt dhe filluan flasin gjunë nëryshme, ashtu si shpirti shenjt i shndriste të shpreheshin. Dhe asoherë në Jeruzalem banonin judenj njerëz përshpirtshëm të ardhur prej gjitha komeve të botës. Dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas?" Po si atëherë se cili për neshi dëgjën duke folur në gjuhën e vetamtare, part, med, elamit, banort, mesopotamis, tjudes, kapadokis, të pontit e tazis, të frigjes e të pamfilis, të egjiptit, krahinave të libis, rrëth cirenes, njerës të ardhur nga Roma, judejn e proselit, kretas e arab, të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.
Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot, hyj im sa i madh je. Sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua. Po e fshehi ti ftyrën, ato të razohen, dhe kthehi në pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde, përsëri për të rihen dhe e rinon fytyrën e dheut. E amshush me qoft, lavdia e Zotit, u gëzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, kënaqen time kam vënë në Zotin. Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, ata që jetojnë në ndikimin e trupit nuk mund t'i pëlqejnë hyjit. Ju nuk jeni në ndikimin e mishit, por në ata të shpirtit shejt, nëse shpirti i hyjit banon në ju. Nëse në kush nuk e ka shpirtin e Krishtit, ai nuk e përket atij. Nëse Krishti është në ju, trupi është patjetër i vdekur për shkak të mëkatit, e shpirti është jetë për shkak të drejtësisë. Nëse shpirti atij që ngjalli nga të vdekurit Jezusin banon në ju, atëherë ai që ngjalli Krishtin prej të vdekurve do t'i jap jetë edhe trupit tuaj të vdekshëm me anë shpirtit vet që banon në ju. Këndej, o vëllezër, ne kemi detyrim, por jo kundrejt mishit, që t'jetojmë në ndikimin e mishit, sepse në qofë se jetoni si mbas ndikimit mishit, do të vdisni, por për kundrazi, po që se i bënit vdesin veprat e mishit në ndikimin e shpirtit, atëherë do të jetoni. Sepse bitë e hyjit janë ata, të cilt i uvheq shpirti i hyjit. Ju veç nuk e keni marë shpirtin që bën robër në mënyrë që përstrit të tremreni, por keni marë shpirtin që ju bën bitë adoptimit në sajt të cilit ne thrasim, Aba. O atë, vetë shpirti shenjt dëshmon bashkë me shpirtin tonë si jemi fmit e hyjit, nëse jemi fmi, atëherë jemi edhe trashigimtar, trashigimtar të hyjit, e bashkë trashigimtar me Krishtin, si kurse në të vërtet vuajmë bashkë me të, që edhe të lavdrohemi bashkë me të. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit, në atë kohë, Jezusi u tha nëzënësë të vetë, nëse me doni, do t'i mbani urdhërimet e mija, edhum do t'i lutem atit dhe a e do t'ju jap një mbrojtës tjetër që t'jetë me ju për gjithmonë. Nëse ndokush me do, a e do t'ma mbaj fjalen, ati im do t'a duaj, tek a e do t'vim dhe tek a e do t'banojmë. Kush nuk me do, nuk i mban fjalët e mija. E fjala që po dëgjoni nuk është e imja, por është e atij që më dërgoi, e Atit. Këto fjalë u thash ndërsa banova me ju. E shpirti shejt mbrojtës, të cilin do t'ju dërgoj Ati në emër tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homelin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Në shekullin e 3 shkruan te Tertuliani, njëri prej etërve më të ndritur të kishës, këto fjalë: I krishteri është e përbërën nga trupi, shpirti dhe shpirti shenjtë. E përmbledhte shumë bukur kështu nevojën e të krishterit për të qenë i ndihmuar e i mbrojtur nga Shpirti i Shenjtë. Siç dëgjuam në leximin e parë ku shpirti i shenjtë zbret me kishën fillestare, ashtu atët krishterët e gjitha breznive kanë nevojë për praninë e këtij shpirti të dashur e mik për zemrën e njeriu për ta dëshmuar Krishtin e ngjallur. Po mik për zemrën e njeriu. E dëgjuam edhe në fjalë shumë të bukura që ka dhënë ndjekësoria e kushtuar shpirti i shenjtë që thotë ti ndër zemra si mik vjen. Shpesh ne kemi frikë se sigur ta lejojmë veten të uhiqemi nga hiri i shpirtit të shenjtë, ndoshta mund të jemi më pak të lumtur. Por e cituam autori i kësaj ndjekësore vërtet të bukur, na mëson se prania e shpirtit të shenjtë është prania e një miku të jetë ëmbël. Një prania ëmbël për njeriun, e prandaj shton edhe çka është shtremt ëmbël drejto. Pa shpirtin e shenjtë ne nuk mund të ecim në fe. Shkruante me shumë saktësi teologjike teologu italian Giovanni Vannucci, shpirti i shenjtë bën që të lindin kërkuesit e hyjit. Ajo etje e thellë në shpirtin e tyre që kërkojnë hyjin është forca e shpirtit të shenjtë që nxit të kërkojë gjithnjë më tej për vullnetin e Zotit në jetën e tij. Puna që bën shpirti i shenjtë brenda nesh është një punë e lehtë, e butë, pa zhurm, por të jetë ëmbël. E në të njëjtën kohë, edhe pse është kaq pa zhurm, ajo ka veti një kosisht që tjetë edhe pa thyeshme. Është si puna e një tekniku televizioni, nëse duhem të marrim një shembull, i cili kur hyn të riparoj dëmtimet e psuara, nuk futet me çekiçe, me kazëm, por me mjetet e jetë të vogla e timta, dhe rezultati i punës del të jetë i bukur, i qëndrushëm. Shpirti i shenjtë na sugjeron gjithmonë ëmbëlsisht në zemrën tonë mendime e frymëzime të cilat nuk na heqin lirinë, madje na shtojnë, nuk na heqin mençurinë, urtinë, madje na shtojnë, na përsosin, na e saktësojnë. Prandaj thoshte Shenjon Maria Vianney, një shenjtë që bëri bujë me thjeshtësinë e shenjtërinë e tij në Francën e shekullit të 19, ata që janë të ullhequr nga shpirti i shenjtë i kanë ide të sakta. Kjo shpjegon arsyen pse shumë të pashkolluar dinë më shumë se të arsimuarit. Nuk kemi pse të kemi frikë pra nga shpirti i shenjtë, sepse ai e tham nuk vjen si armik, por si mik i njeriu, qoftë ky njeri i ri apo i moshuar. Ai është miku ynë më i mirë, më i përshtatshëm e më i domosdoshëm. Shën pari na thot shumë bukur sot në leximin e dytë se sa e vërtet është kjo, ku thot ju nuk e keni marrë shpirtin që ju bën robër në mënyrë që përsëri të trembeni, por keni marrë shpirtin që ju bën bijtë e adoptimit, në saj të cilit thrasim Abba o At. Është kjo liri që shpirti i shenjtë sjell besimtarit, liri që nuk mund blihet me kurrë prej pasurive të kësaj bote. Është liria bijve e bijave të hyjit. Në leximin e parë e tham, kemi dëgjuar pra se si zbret shpirti i shenjtë mi kishën fillestare. Tashmë është ky shpirt shenjtë që do të hyjë besimtarët ka zbatimi i vullnetit hyjnor. Dita e shajve ishte në Izrael festa që përkujtonte ditën kur nëpërmjet Mojsiut Zoti i kishte dhënë këtij populli 10 urdhërimet. E me drejt izraelitët e çmonin këtë gjest të hyjit si ndërën më të madhe që po bëhej. Por dhënia e këtij ligji ishte vetëm se shëmbullesë e dhënies së shpirtit shenjtë dhe përgatitje për pranimin e këtij shpirti të shenjtë, i cili do të vinte në kohën e caktuar mi besimtarët. Tashma kisha Izraeli i ri nuk do të ullhiqej ma nga ligjet e jashtmen, por nga shpirti i hyjit. E po të mendosh, ligji nuk mjafton për të shenjë tru, sepse ligji është si puna një pasqyre, është tregusi i asaj çka jemi e çka duhet heqim, çka duhet rregullojmë tek vetvetja, por nuk arrin të futet brenda nesh e të na jap forcën për të zbatuar çë duhet të bëjmë. E prandaj në Ungjillin e sotëm Jezusi e quan shpirtin shenjt mbrojtës. Është një term që përdoret për avokatin mbrojtës, në fakt, në seancat gjyqësore. E qëllimi i avokatit mbrojtës është që t'i dalë Zot të pandehurit, e ta ndihmojë të fitojë lirinë. Këtë bën edhe shpirti i shenjtë me ne, na ndihmon që mëkatet tona t'i vëmë re e të pendohemi, e të mos mbetemi robër të mëkatit. Atëherë fal vdekjes së ngjalljes së Krishtit, edhe ne bëhemi të shfaqësuar me anë të fesë, siç thotë Shën Pali në letrën e drejtuar Romakëve, e mendimin e Shpirtit të Shenjtë ullhiqemi drejt lirisë së bijve e bijeve të hyjit. Këtë ullhëqje të vetën Shpirti i Shenjtë e bën duke na mësuar, duke na ndihmuar që çdo ditë t'i kthejmë shpinën të keqes e gënjeshtres e t'i hapim fjalës së Zotit që na shtyn ka e mira e ka e vërteta. Si thush, është një zë i brendshëm që na thotë bëje këtë të mirë, iki kësaj të keqeje. E prandaj, tradita e krishterë shpirtin shenjtë e ka quajtur edhe si mësuesi i brendshëm, mësuesi që brenda nesh flet e na orienton. Ku na orienton? Ka e mira, ka e vërteta. E për ne krishterët, e mira e vërteta ka një emër. Është vetë Jezu Krishti, biri i hyjit. Duke u hapur fjalës së Krishtit, mendimin e shpirtit që ne përmirësohemi çdo ditë në dashuri. Tradita e Krishterë ka përdorur edhe një imazh tjetër për vetin e shpirtit të shenjtë. Ai është ikonografi, si thush pikturon në ne fytyrën e Krishtit për të na përsos, për të na bërë gjithnjë më të shenjtë, ashtu siç është i shenjtë biri i hyjit i bërë njëri, dhe në shenjtrinë e tij dëshiron të na bëjë të marrim pjesë të gjithë. Shpirti i shenjtë pra na ndihmon të kuptojmë fjalët e Jezusit. Prandaj Jezus i thot në Ungjillin e sotëm, Shpirti i Shenjtë mbrojtës, të cilin do t'ju dërgoj Atin në emër tim, ai do t'ju mësoj të gjitha dhe do t'ju përkujtoj gjithçka unë ju thash. Pastaj nëse duam Jezusin, atëherë Shpirti i Shenjtë do të na ndihmojë edhe të zbatojmë fjalët e tij. Sikurse edhe Jezusi e thot në pjesën e sotme ungjillore, nëse më doni, do t'i mbani urdhrimet e mia. Prandaj t'i hapemi këtij mësuesi të brendshëm, pa cilin i krishterë nuk mund të jetë krishterë. E ky mësues i brendshëm atëherë do të pikturojë në ne fytyrën e ëmbël të Jezu Krishtit, në kuptimin se do të na shndrojë edhe ne në të krishterë të përsosur në përngjasimin e birit hyjt bërë njeri. Me plot hare e qetësi të lutemi edhe ne me fjalë të bukura e të ëmbla të ndjekësore së sotme që mua personalisht më pëlqen shumë, edhe kam shumë dëshirë ta citoj përsëri. Këto fjalë ku thuhet: çka është ebrisht këndshëm lako, çka është ftoft me flak rrëtho, çka është shtremt ëmbël drejto. Qof lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.